С доктор Джамбазов ще си поговорим за всичко актуално около преструктурирането на болницата и стратегията за оптимизация на работата. Доцент Джамбазов, здравейте.
Здравейте, добро утро на вас и на вашите слушатели.
В студиото е и Даниела Ковачева. Дани, здравей.
Добро утро.
Доцент Джамбазов, какво е да управляваш една от най-големите болници в страната?
Ами, на първо място е трудно, защото болницата има традиции, защото има определени проблеми, които са натрупани във времето. Тези проблеми трябва да бъдат преодоляни и затова са необходими страшно много усилия от страна на целия екип, на новото ръководство на болницата, както и от, как да кажа, от абсолютно всички в град Пловдив и община Пловдив.
Точно за тези проблеми ще си говорим основно в настоящото интервю. Да започнем с първия. Една от най-актуалните теми напоследък е намерението на болници да съдят здравната каса заради неизплатени суми. Някои лечебни заведения вече заведоха искове. Какви искове е завела университетска болница и за какви суми? Имате ли вече някакви конкретни данни?
Вижте, проблемът тук е в факта, че всъщност от месец март болниците не са получавали 100% от заработените суми и всъщност изплащането е било на 80%. Тоест, здравната каса дължи на болниците 20% за месеците от март до юли. И в случая, тъй като тези суми са дължими, а ние ги дължим на нашите доставчици, реално е да искаме те да бъдат изплатени на болниците. В случая, дали ще бъдат заведени искове или не, зависи изцяло от това дали сумите ще бъдат възстановени, защото в крайна сметка годината още не е приключила. И ние сме изчислили на какъв размер възлизат тези суми, изчислили сме лихвите по тези суми и ще зависи изцяло от това дали ще бъдем финансирани до края на годината или не, дали ще завеждаме искове, но имаме уверение, че тези суми ще бъдат изплатени до края на месец ноември изцяло. Дори първата част ще бъде изплатена до края на месец октомври. Ще изчакаме да видим дали това ще се случи.
Добре, и все пак казвате, че всичко е изчислено. За какви суми става въпрос?
Става въпрос за няколко милиона, тъй като нашата болница, като най-голямата болница в България, има месечен оборот от над 4-5 милиона. Така че може да си изчислите за какъв размер става въпрос.
Като изчислим 20% от 4-5 милиона, по няколко месеца ще имаме сумата. В тази връзка, какви са дълговете на болницата? Това е една от вечния въпрос към всеки ръководител на болницата, защото все се надяваме този дълг да намалява, но той като че ли си стои един и същи. Какъв е в момента?
Ами, ако трябва да кажем, че дълга си стои един и същи, при положение, че в последните месеци бюджетирането на болниците на 80%, дори би трябвало да отчетем голям успех. Фактологически, при започването на новото ръководство на болницата, дълговете бяха около 38 милиона, от които една голяма част бяха така наречените просрочени дългове, основно към доставчици на медикаменти и консумативи. Ние отчитаме, че през последните месеци, последните 3 месеца, откакто сме започнали да ръководим болницата, имаме положителен финансов резултат. Дори той е над милион за последният месец, което ни дава увереност, че всъщност тези дългове ще започнат да намаляват. Предпоставка за това би било изплащането на дължимите суми към болницата, защото ако вземем предвид, че всъщност ние трябва да вземем над 10 милиона в здравната каса, веднага може да изчислите, че всъщност дълговете ще се окажат значително по-малко. И ако ние продължаваме да реализираме положителен финансов резултат през останалите месеци в рамките на година или две, тези дългове ще се стопат.
Искате да кажете, че ако смятаме по 1 милион на месец, около 3 милиона ви е положителният финансов резултат за тези 3 месеца?
Не, точно така. Значи вие знаете, че една такава машина с такъв тонаж, ако мога така да го нарека, не може да бъде спряна лесно да върви в една посока. Тоест, ние първия месец успяхме да намалим значително разходите на болницата, което постепенно в рамките на тези 3 месеца довежда до факта, че ние постепенно започваме да реализираме положителен резултат.
Има ли други опции, освен тези 10 милиона, за които споменахте, за стопяване на дълговете на болницата?
Опциите са различни. Обсъждали сме различни варианти. Разбира се, някои от тях са свързани с решение на нашия принципал. Това е Министерство на здравеопазването. Опциите са също и да търсим външни средства, както от платени услуги, така и да търсим допълнителни приходи или начини за увеличаване на апаратурата, за оборудването с по-модерна апаратура чрез различни външни проекти. Нашата болница за тези 2 месеца и половина, 3, започна усилена работа по 4 проекта, за които финансирането ще бъде по от Министерството на регионалното развитие. Това е един от големите проекти. Предполагам, че за него стана въпрос и вие знаете много добре.
Да, и пак
за тези 148 милиона лева. Ние там сме изключително активни. Проектът ни е готов. Така че ще очакваме какво ще се случи с него. Ще можем да оборудваме болницата с модерна техника.
Няма как да не ви попитам как кореспондират данните за тези огромни заплати за хирурзите в инвазивната хирургия в университетска болница. Цитирам информация от 60-70 хиляди лева на месец. Вярно ли е това? И дали е възможно в ситуация на такава тежка ситуация на болницата с такива дългове да има толкова огромни заплати?
Вижте, значи това, което се тиражираше в медиите, бяха 60 хиляди, сега при вас станаха до 70 хиляди. Предполагам, че скоро време може да станат и 100. Това изобщо не е проблем. Тук фактически става въпрос, че заплатата на всеки един работещ в университетска болница Свети Георги се формира въз основа на нормативните документи и на така наречените вътрешни правила за разпределение на работната заплата. Дисонанси в заплащането има. Категорично казвам, че от направената от мен проверка поне за 2009 и 2010 година заплата от 60 000 лева не е имало. Друг е въпросът, че заплатите наистина са несъразмерно различни между отделните специалности, отделните лекари, и това се дължи изцяло на начина на финансиране на така наречените клинични пътеки и начина на разпределение на работните заплати. Искам да кажа, че в нашата болница има единна схема, тя беше променена от новото ръководство от преди 3 месеца, в която единна схема по един и същ принципен и ясен механизъм се разпределят средства към всички работещи в болницата. Единственият проблем тук възниква, че допълнителното заплащане върху основната заплата, което е начин да се диференцират хората според степента на труда и положените усилия, за съжаление зависи от брутното състояние на така наречената клинична пътека. Тоест, ако в инвазивна кардиология една клинична пътека е 9 или 10 хиляди лева, а примерно в специалност ушинос гърло е 500 лева, може да си представите защо и откъде идват разликите. Всички наши служители работят, според мен, максимално, полагат всичко от себе си. За съжаление, просто начинът, по който са формирани клинични пътеки като суми, е различен, стойността им е различна, и ето защо за различни видове труд се получават големи дисонанси в заплащането.
Чудесно е, че ни описахте схемата, по която се определя възнаграждението, но все пак ми се иска от вашата уста, слушателите, най-накрая да чуят каква е най-високата заплата, която тази проверка, за която вие казахте, сте видели, че някой е взимал, се е вписал и така нататък.
Значи, предполагам, че е ясно, че ние сме търговско дружество и няма как да издам такъв тип информация, колкото и да е интересна за слушателите, но вижте, трябва да си зададем въпроса, кое е важно, кой колко пари взима или кой какво върши. Защото ако ние даваме еднакви пари на всички, никой няма да върши нищо. Или ще вършите еднакво лошо всичко.
Аз съм напълно съгласна с вас, в никакъв случай. За мен хирурзите, именно, и лекарите трябва да взимат най-големите заплати, за да не отиват в чужбина, където наистина им ги дават. Но все пак в една такава ситуация с 38 милиона лева дългове, си мисля, че трябва и от тези заплати някакси да се вземе, за да може да се така възстанови баланса. И в тази връзка да попитам останалите така служители в бяло ги наричаме, медицинските работници, лаборанти, сестри и така нататък, при тях имаше големи проблеми с заплатите. Знаете, имаше 2 малки стачки, които всъщност предвестиха вашето идване. Има ли все още забавяне на техните заплати?
Вижте, значи няма разлика между видовете и категориите персонал по отношение на начина на заплащането им. Нито, примерно, определени категории заплащането е било забавено за сметка на други. Тоест, абсолютно всички, които работят в МБАЛ „Св. Георги“, получават заплати си на една и съща дата. Проблемът е в това, че от март месец Националната здравноосигурителна каса чрез регионалните си клонове превежда на болницата парите са закъснени. Тоест ние би трябвало да получаваме на края на всеки месец около 300 число дължимите суми от регионалната здравноосигурителна каса. За съжаление, забавенията са от порядъка на 10, 15, последния месец до 20 дни, в които на нас ни преведаха парите, които ни дължат. Всеки месец ръководство на болницата, включително и ръководство преди нас, е заделяло около 30% от работните заплати, за да може на дължимата дата тези пари да бъдат изплатени. За съжаление, ние няма откъде да вземем тези пари, за да ги платим на нашите служители, докато ни ги преведат. И това е логично. Ето това е причината да получават парите си нашите служители, включително и аз, с закъснението, което на практика има от здравната каса.
Да разбирам ли, че за август месец още не са си получили парите?
Точно така, ние сме превели на 300, даже по-рано 300 число, сме превели 30% от дължимите заплати. Имаме уверение, че в рамките на тази седмица ще получим дължимите суми. Искрено се надявам, че това ще стане, за да можем да изплатим задълженията си към нашите служители.
Още вашия предшественик, доцент Хаджиев, обмисляше вариант, за да не се случва такова забавене, да се изтегли един овърдрафт кредит. Докъде стигна тази идея? Дали е възможно? На него му отказаха, на вас може би ще ви разрешат, въпреки че вече здравният министър не е професор Анна Мария Борисова, която
въпросът ви назначи. Е доста интересен. Значи, ако смятаме, че се разрешават овърдрафти според личността, която управлява болницата, това би говорило изключително зле за управлението на държавата и аз не считам, че това е възможно. Тук става въпрос за принципен въпрос и дали ще се отпусне овърдрафт или не, зависи от принципала на болницата. Това е Министерството на здравеопазването. До този момент ние също нямаме разрешение за тегляне на овърдрафт и в крайна сметка той би помогнал само да направим един буфер между разликите в заплащането от страна на здравноосигурителната каса. Но предполагам, че всички вече са наясно, че новият министър ще има пълна подкрепа и надяваме се, че това ще рефлектира върху своевременното изплащане на задължението от страна на Националната здравноосигурителна каса.
Сега отново към вашите служители. Преди около месец в местни печатни издания се появи ваше изказване, че до месец ще са готови точните финансови разчети и ще можете да кажете какви съкращения на медицински персонал планирате. Този месец отмина. Имате ли вече яснота по този въпрос и какви икономии ще реализирате след редуциране на персонала, ако може да ни говорите в конкретни проценти и цифри, поне ориентировъчни?
Първо, медицински персонал е неправилно. Ние нямаме намерение да съкращаваме медицински персонал.
Административният, предполагам.
Това вече е друго. Административният персонал на болницата вече е съкратен до голяма степен. Всъщност това се случи на база на разчетите, които имаме и на анализите, които направихме във връзка с начина и заетостта на този персонал и резултатите от неговата дейност. На практика до този момент до този момент сме съкратили над 30 души от администрацията на болницата, което рефлектира автоматично върху икономиите, които правим за фонд работна заплата. На практика предвиждаме да съкратим още известна част от административния и помощния персонал на болницата, тъй като щатовете са доста раздути. На практика имаше цели отдели, които не ходиха на работа по няколко месеца, получаваха заплати доста високи, няма да ги споменавам в цифри. Ето защо се наложите да бъдат съкратени и подчертавам, че това беше направено независимо от това, кой работеше в тях. И смятам, че на този етап сме реализирали икономии около 100 000 лева на месец от този персонал.
Казахте 30 души, очаквате още колко?
Очакваме още поне 20 души да бъдат съкратени от помощния персонал.
Значи близо 200 000 ще станат икономиите, може би.
Вижте, тук сумата зависи от това, че ние имаме политика въз основа на направения медицински одит, да не подписваме договори, трудови договори с хора, които са навършили пенсионна възраст и на които предлагаме да работят по допълнителни граждански договори.
Всъщност, вие ми изпреварвате и така малко по-късен въпрос, но така и така отворихте въпрос. Една от констатациите на Изпълнителната агенция медицински одит след проверката в болницата, след като стъпихте в длъжност, беше, че на територията на болницата има много търговски обекти, чието предмет на дейност не съответства на изискванията, включително такива, които продават алкохол. Казахте, че ще направите вътрешна проверка и поискахте време до края на август, за да установите какви са договорите, колко ще бъдат прекратени, какво ще предприемете. Може ли нещо по-конкретно по този въпрос вече да кажете?
Разбира се, ние назначихме комисия, която да преоцени всички договори, които са сключени с външни наематели. Конкретиката в случая е тези заведения за обществено хранение, които са разположени на територията на болницата. Бих искал да ги разделя. Част от тях са разположени в така наречения спешен сектор, при влизането още в спешния сектор, а друга част са извън територията на болницата, които са разположени пред централния портал. Бих искал да ги разделя поради две причини. Първо, ние имаме една концепция, която изградихме за така наречената спешна дейност в УМБАЛ Свети Георги. Тази концепция искаме да реализираме. Тя е приета на борд на директорите и бихме могли да поговорим малко по-подробно за нея. И между другото, и за двете категории наематели, комисията първо е назначила оценки от лицензиран оценител, комисията оцени реално ползваните от тях площи и, разбира се, не е наша работа да преценяваме дали тяхните разрешителни са в съответствие с осъществяваната дейност. Това е задача на РИОКОС, откъдето те си получават съответните разрешения. Това също сме сигнализирали съответната инспекция, за да може да даде и тяхната оценка. В крайна сметка сме започнали с прекратяване на договорите на тези наематели, които са разположени в спешния сектор, на всички заведения за обществено хранение, които са разположени там, тъй като това противоречи на функцията на здравното заведение, на неговата територия. Вътре могат да бъдат разполагани само обекти, които са свързани дейността им с дейността на болницата.
Може ли да уточним колко договора вече са започнала процедура по прекратяване?
Около десетина.
Десетина договора. Да. Това ли ще бъде окончателно или...
Не, това е първият етап, в който ние всъщност искаме да освободим нашия спешен сектор от неспецифични дейности. Защото искаме да развиеме една съвременна спешна помощ, в която пациентът още с влизането си в болницата да бъде посрещнат от специализиран екип и да бъде насочен към съответния кабинет или зала, където ще му бъде оказана спешна помощ. Считаме, че трябва да развием допълнително спешната помощ в насока на това да организираме и спешните оперативни интервенции да бъдат провеждани в операционни зали на територията на спешния сектор. Интересното е, че тази болница е строена преди много години, но в нея това е предвидено и че по проект намерихме, че има 4 операционни зали, които в момента не използваме по предназначение и те с помощта, разбира се, на малко средства, за които ще търсим начин да намерим по външни фондове, могат да бъдат съвременно оборудвани и да заработят.
Малко средства? Какво значи малко средства? Колко?
Е, това е въпрос на сметки, разбира се, и ще бъде резултат от първо архитектурен проект, второ количествено-стойностни сметки, за да видим колко точно ще бъдат парите и оборудването. Ще търсим отново проектите, за които стана въпрос. Така че още не сме на този етап.
Добре, само последно, колегите ми дават знак, че трябва да приключваме, но според новата здравна карта, колко легла ще бъдат съкратени в университетска болница?
Предложението беше за 321 легло, предложението от страна на Министерството на здравеопазването, но до края на месец октомври ние трябва да сме готови с нашето предложение за преструктуриране и предполагам, че това ще бъде обект на допълнителни обсъждания и всъщност все още не е пълна яснотата по въпроса здравната карта.